Věda plus. Slavný Hubbleův teleskop na oběžné dráze Země má v posledních týdnech potíže. Americká NASA ale v noci na dnešek ohlásila první úspěch ve snaze obnovit jeho vědecký provoz. Družice, která je pojmenovaná po astronomovi Edwinu Hubbleovi, slouží jako pomyslné oko lidstva do hlubokého vesmíru už od roku 1990. Postupně ale přišly taky technické potíže. Ta poslední nastala letos, 23. listopadu, kdy vědci museli dalekohled přepnout do nouzového režimu. Podle nového oznámení NASA se už ale povedlo obnovit provoz z prvního vědeckého přístroje na jeho palubě. Více už si povíme s Tomášem Přibylem, kurátorem letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Pane Přibyle, můžete prosím popsat, v čem je tedy momentálně problém a do jaké míry to omezuje provoz Hubbleova teleskopu?
No, to je záludná otázka, zcela upřímně a popravdě nikdo neví. To nahození toho jednoho přístroje je totiž vlastně součástí detektivní práce zjištění toho, jaký ten problém vlastně nastal. Víme, že na konci minulého měsíce došlo k nějakým technickým problémům, kdy zaznamenali přístroje na palubě Hubbleova teleskopu kontrolní počítače ztrátu některých dat, které proudí mezi tím hlavním počítačem a vědeckými přístroji, a proto uvedli vědecké přístroje do bezpečného módu, to znamená vypnuli je, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Bohužel se nepodařilo zjistit, co tuto ztrátu dat způsobilo, a bezradná NASA v uvozovkách, to nemyslím nějak ve zlém nebo ironicky, se rozhodla trošičku zariskovat a aktivovat jeden z vědeckých přístrojů, vlastně riskovat i jeho poškození, ale zároveň tohle vidí jako jedinou možnost, aby zjistila, kde se ta ztracená data nebo kam ta data mizí, co tam vlastně, k čemu tam dochází. Čili opravdu v tuhle chvíli netušíme a vlastně v tuhle chvíli probíhá vyšetřování detektivní práce takový Hubbleův teleskop a případ ztracených dat.
Já ještě budu korigovat tu informaci, kterou jsem před chvílí řekl. Já jsem řekl, že poslední problém nastal 23. listopadu, ale samozřejmě to byl říjen, to je jenom upřesnění. Pane Přibyle, NASA obnovila provoz prvního vědeckého přístroje. Znamená to, že je všechno na dobré cestě k obnovění všech funkcí?
Tohle je něco, v co můžeme jenom doufat. Samozřejmě, obnovit funkce lze postupně, ale je otázka, co se s tím teleskopem děje, abychom, takzvaně, jak se říká, nevylili z té vaničky pomyslné dítě, to znamená třeba ty přístroje nepoškodili. Bohužel nám v tuhleto chvíli nic jiného nezbývá, než experimentovat, hledat. Já jsem optimista z toho prostého důvodu, že k podobné situaci zase v trošičku jiném režimu, v trošičku jiném módu došlo už několikrát. Letos je to vlastně po třetí, co Hubbleův teleskop přešel do bezpečného režimu z toho. Jednou byl mimo provoz asi 5 týdnů a vědci hovořili o tom, že dokonce přežil svoji klinickou smrt, takže zůstávám optimistou v tom, že se jedná o dostatečně robustní zařízení, které je různé anomálie schopné zvládnout, ale musíme nejprve zjistit, co se mu stalo, abychom ho na dálku mohli začít opravovat.
No a když odhledneme od těch aktuálních problémů, tak Hubbleův teleskop slouží na oběžné dráze už víc než 31 let. Může podle vás pomáhat vědcům i další roky a k čemu ho vlastně v poslední době využívají nejvíc?
Jednoznačně může. Hubbleův kosmický teleskop je opravdu kombajn na objevy. Ono čím starší, tím lepší. Samozřejmě zraje jako víno. Na jedné straně se objevují technické problémy, samozřejmě má na to už svůj věk, je to neuvěřitelné zařízení. Sice bylo průběžně opravováno, ale i tak to, jak funguje více než 3 dekády, je neuvěřitelné. Musíme si uvědomit, že vědci se s ním postupně naučili pracovat a dělají dnes s ním věci, které, o kterých vůbec si nedokázali ani představit, když ho v roce 1990 umisťovali na oběžnou dráhu. Takže všichni doufají, že by tuto dekádu ještě mohl přežít a k té hromadě objevů, které doslova do písmene překopali celou astronomii, nenechali v astronomii kámen na kameni, takže by teleskop mohl ještě přidat další. Byla by to obrovská škoda. Hubbleův teleskop je podepsaný pod 40% objevů, které NASA zveřejňuje. To je neuvěřitelné na jednu jedinou družici, na jednu jedinou observatoř.
A mohl byste prosím na závěr našeho rozhovoru připomenout některé z těch vědeckých objevů a úspěchů, které se díky Hubbleově teleskopu podařily?
Tak, já si budu zahraju trošičku na telegraf, takže telegraficky.
Jenom telegraficky.
Například stanovil rozměry a hmotnost naší galaxie, naší Mléčné dráhy. To jsme před jeho startem neznali. upřesnil stáří vesmíru na 13,8 miliardy let. Než startoval, tak jsme se domnívali, že vesmír je starý 10 až 20 miliard let, což nějaké velké rozpětí. Objevil nejstarší známou galaxii. Potvrdil, pozor, existenci dosud hypotetických objektů, takzvaných černých děr. Dnes už víme, že černé díry existují. Poprvé pozoroval počasí na exoplanetě, to znamená na planetě v jiné hvězdné soustavě, neuvěřitelného něco. Vytvořil trojrozměrnou mapu temné hmoty. No a i v naší sluneční soustavě se zasadil z astronomického hlediska blízko a zahumny o spoustu objevů. Například objevil vodu na některých Jupiterových měsících nebo měsíce Pluta. Takže opravdu, kam se podíváte, tam Hubbleův teleskop zanechal za ty 3 dekády svoji stopu a věříme, držíme mu palce, že těch stop ještě pár přidá.
Budeme mu určitě držet palce i tady na Plusu. S námi ve vysílání byl kurátor letectví a kosmonautiky Technického muzea v Brně Tomáš Přibyl. Moc vám děkuju, hezký zbytek úterý.
Krásný večer, nashledanou.
Před 90 lety začal Tomáš Baťa ve Zlíně vyvíjet první pneumatiku. Město, celosvětově známé výrobou obuvy, tak dalo tehdejšímu Československu i tradici gumárenskou. Na historii zlínského gumárenství se vědecká redaktorka Martina Raš ptala expertky na vývoj gumárenských směsí Jany Voldánové.
Tak nyní se nacházíme přímo v srdci bývalého baťovského areálu. Jsme blízko budovy 75 a 76. Tady se připravovaly směsi pro všechny baťovy provozy pro výrobu pneumatik i pro výrobu podešví. A ve vedlejší 75. budově se dělaly první baťovské pneumatiky.
Dnes se tam samozřejmě už pod jinou značkou dělají sportovní motopláště. Některé stroje jsou ale původní a právě na nich se třeba i mladý Tomáš Baťa učil dělat takzvanou konfekci, tedy skládání jednotlivých součástí pneumatiky dohromady. Filozofií firmy Baťa byla nezávislost na jiných dodavatelích, a to jak za Tomáše, tak i za jeho následovníka Jana Antonína Bati.
Baťa začal rozvíjet ten gumárenský průmysl, protože on razil teorii, jakože všechno chce mít svoje, takže si vyráběl svoje stroje, svoje jehly, těžil si svoje uhlí v Dubňané, snažil se být na nikom nezávislý, což si myslím, že zrovna v dnešní době covidu je to dosti následovní hodná myšlenka.
Proto v Baťových závodech ve Zlíně zřídil skupinu odborníků, kteří se vývojem pneumatik začali zabývat.
Potřeboval na to vzdělané lidi. Takže na základě tady těch jeho baťovských škol vznikla v roce 1937 střední průmyslová škola chemická, která se zaměřovala přímo na zpracování tady té gumy i na to obuvnictví. Absolventi z této školy, kteří vyšli, měli velice dobrou představu o skladbě směsí, znali velice dobře gumárenské stroje, protože to byl jako jeden z maturitních předmětů. Potom byli i dobří laboranti, ošahali si všechny ty materiály, které vlastně se používají nejen v gumárenském průmyslu pro pneumatiky, ale i v jiném.
To je Jana Voldánová, která je také jedním z absolventů průmyslovky. Pokračovatelem gumárenské tradice je ve Zlíně vedle třeba pneufirem také Centrum polymerních systémů při Univerzitě Tomáše Bati. To je u nás v metodách testování gumy na špičce. Působí v něm i Radek Stoček.
Jakýkoliv výzkum v gumárenství začíná vždy u vývoje receptury pro gumárenskou směs. No a recepturu tu si musíme představit skutečně jako takový klasický recept na těsto, třeba na buchty.
Vývoj směsí probíhá tak, že chemický inženýr vymyslí recepturu směsi buď na základě třeba rozboru nějakých konkurenčních směsí, anebo na základě směsi, kterou má k dispozici, provede tam nějaké změny v receptuře, může nahradit nějaké suroviny nebo nějaké přidat, napíše toto složení a laborant mu ho zamíchá na laboratorním hnědiči.
Vysvětluje specialistka na míchání gumárenských směsí Jana Voldánová.
Abychom vyrobili dobré těsto, musíme nejdřív zamíchat dohromady asi 15 druhů chemikálií, kde hlavními složkami jsou kaučuk se sazemi a nesmíme nikdy zapomenout na síru a pak další nezbytné chemikálie.
Doplňuje docent Stoček. Hotové těsto se dá do formy požadovaného tvaru a guma se upeče. Jinými slovy se vyrobí pryš. Následuje zkouška vlastností a taky toho, jak se bude pryš chovat, když z ní konkrétní výrobek vznikne.
Tak jako u klasického těsta, když se přidá víc vajíčka, tak drží těsto nebo i ta samotná buchta víc pohromadě, tak to samé platí samozřejmě i u pryže. Už ten samotný vývoj receptury pro gumárenskou směs je výzkum sám pro sebe.
Kvůli případné nehodě zapříčiněné pneumatikou se musí ve výrobě po nějakou dobu archivovat, jak daná směs vznikala, říká Jana Voldánová.
Musíme 10 let archivovat, jak byla daná směs míchána, potom ty uvolňovací zkoušky v laboratořích. V podstatě musíme archivovat zjišťovat všechno, aby jsme doložili, že pneumatika námi vyrobená byla v pořádku, že jsme nezavinili nějakou nehodu.
Gumaři musí taky reagovat na nejrůznější trendy automobilového průmyslu.
S tím, jak auta jezdí rychleji, tak musíme i ty směsi tomu přizpůsobit. A potom další trend je, že vlastně, když ta pneumatika se propíchne, tak aby ten člověk mohl pokračovat. Takže ty modernější některé typy těch pneumatik jsou takové, že ten otvor se jak kdyby tou směsí, jak kdyby zpátky zaleje. Ještě na tom ten člověk dojede, jo? Nemusí tu pneumatiku vyměňovat.
Dodává expertka na míchání směsí Jana Voldánová. Také v Centru polymerních systémů se odborníci snaží vyvíjet gumárenské směsi odolnější před vznikem a šířením trhlin v pryži, neboli před defektem.
Je to obor nenahraditelný, například pneumatiky. Většina z nás se každý den používá vlastně na pneumatikách a kvalitě pryže, ze kterých jsou pneumatiky vyrobeny, tak závisí každý den naše bezpečnost. No a zatím neexistuje jiný materiál než pryž, který by byl vhodnější pro použití do pneumatik.
Uzavírá Radek Stoček z Centra polymerních systémů při Univerzitě Tomáše Bati. Ze Zlína Martin Hraš, Český rozhlas Plus.
Vědecký odpolední plus posloucháte minutu po 6:45. Nejvýznamnější italské národopisné muzeum založil Čecho-Ital Giuseppe Šebesta. Narodil se v roce 1919, krátce po skončení první světové války. Obyvatelé Trenta si všestranného vědce a umělce, který zemřel v roce 2005, velmi považují. Redaktorka Andrea Skalická zdejší etnografické muzeum osobně navštívila.
Vyslovuje se to Šebesta, ne Sebesta.
Zdůrazňuje ředitel etnografického muzea Ezio Amistadi. S Šebestou se znal osobně a mluví o něm s velkou úctou.
Setkal jsem se s ním v době, kdy už nebyl prezidentem zdejšího muzea. Zvali ho tehdy do Prahy, aby převzal nějaké ocenění. On byl ale trochu zvláštní a tak se rozhodl do Prahy nejet. Řekl jen, jsem světoobčan, nepotřebuji jet do Prahy. A tak jsem tam jel spolu s dalšími kolegy místo něj.
Giuseppe Šebesta se dožil 85 let a po celý svůj profesní život byl nesmírně aktivní. Šíře jeho znalostí a zájmů byla nevídaná. Intenzivně se zabýval loutkami a natočil několik filmů, ale zřejmě největší stopu po sobě zanechal právě tady, v Muzeu zvyků a obyčejů v severoitalském Trentu.
Otec byl Čech, matka pocházela z Trentína, z údolí Valdinon. Byl to skutečně génius a velký vizionář. Detailně se zajímal o geologii, o rostliny, o bylinky, ale i o historii.
Doplňuje Ezio Amistadi. Muzeum vzniklo v bývalém klášteře ze 13. století v roce 1968, tedy před více než 50 lety.
Měl svou pracovní metodu. Udělal si poznámky ke každému objektu, který měl být v muzeu vystavený. Popsal si, jak ho lidé používali a proč. Jak můžete vidět, všechno také pečlivě rozkreslil. Byl to totiž také výborný ilustrátor. Jeho kresby byly propracované do poslední detailu.
Upozorňuje mě má průvodkyně muzeem Daniela Finardiová. Šebesta v muzeu představuje mimo jiné každodenní život na venkově.
A zde je všechno pečlivě popsané a rozkreslené. Od chvíle, kdy se zasadí semínko, vyroste z něj obilí, sklidí se, rozemele a promění na mouku, ze které si pak můžete upéct třeba chleba.
Jak doplňuje Daniela Finardiová, v pěti patrech je tady vystaveno na 12 000 exponátů. Jedno z nich patří vínu a vinařství.
Tenhle druh hroznového vína pochází z 30. let minulého století, je tedy 80 let starý a muzeum ho získalo z agrární školy a výzkumného ústavu, který je hned vedle. A na téhle mapě z roku 1915 můžete vidět, že třeba v údolí Valdinon, kde teď rostou jabloně, byly tenkrát vinice. Dříve se na vinicích pěstovaly také jiné plodiny, protože lidé neměli dost jídla. A teprve ve chvíli, kdy se zjistilo, že určitá půda je pro pěstování vinné révy vhodnější než jiná, tak se to začalo měnit.
Před odchodem ještě rychle nahlížíme do místnosti, která představuje samotného zakladatele muzea, Giuseppe Šebestu. Také Daniela Finardiová si ho nemůže vynachválit.
Una persona interessata tutte le arti, in tutti i suoi aspetti.
Byl to skutečně člověk velmi renesanční. Nikdy nás nepřestane udivovat, o kolik věcí se dopodrobna zajímal. Pracoval pro film, vytvořil mnoho loutek, byl to vědec, spisovatel a ilustrátor. Hluboce se zajímal nejen o historii, ale také o umění. Tady ho vidíte na fotografii, byl to velmi charismatický člověk.
Za svou práci získal Giuseppe Šebesta mnohá ocenění. Italové jeho osobnost před lety připomněli také Čechům, když připravili retrospektivní výstavu nazvanou Giuseppe Šebesta – Český genius v Tridentu. K vidění byla také v Týnu nad Vltavou, odkud pocházel jeho otec. Město Trento mu také vzdalo hold tím, že po něm pojmenovalo jednu z ulic. Z Trentína Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Pokud zamíříte na poušť Atacama, narazíte možná nejen na některou ze čtyř observatoří nebo na místní lávové ještěrky, ale taky na obrovskou skládku oblečení. Hromady neprodaných svršků navíc každý rok rostou a způsobují ekologické potíže. A to nejen na místě, ale pro celý svět. A víc už nám o tom řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Zdravím tě.
Hezký podvečer.
Jakube, kde se tedy v Chile to oblečení bere?
Oblečení se do Chile dováží. Jihoamerická země je jednou z cílových destinací neprodaného oblečení. Vše se vozí do přístavu Iquique, což je svobodná zóna s nízkými daněmi. Tam ročně zamíří asi 59 000 tun oblečení. Část si pak koupí čilští obchodníci, část se legálně nebo nelegálně dostane do dalších jihoamerických zemích, ale většina zůstane právě v té svobodné zóně, to je asi 39 000 tun oblečení. No a na místní skládky se potom ale nedostane, protože to oblečení není přirozeně rozložitelné, často je ošetřené nějakými chemikáliemi a tak všechno končí na zvláštních skládkách právě v poušti Atacama.
Jak je na tom vlastně Chile ekonomicky? Jakou mají obyvatelé kupní sílu?
Chile patří mezi nejbohatší země Jižní Ameriky. Obyvatelé mají právě velkou kupní sílu a navíc je tam módní mít hodně oblečení a často ho měnit. To oblečení, které tam přijíždí, je buď neprodané oblečení, tedy z Evropy, Spojených států, nebo použité oblečení. Na fotkách či záběrech z místa jsou vidět různé boty nebo třeba i americká vlajka.
Takové množství odpadu určitě má i ekologické dopady. Jaké to jsou, Jakube?
Samotné skládky jsou už průšvih tak jako takové, protože oblečení se bude podle odhadů rozkládat na poušti asi 200 let a přitom se z něj uvolňují třeba umělá vlákna, potisky, chemikálie. To všechno se dostává do vzduchu nebo do spodních vod a ohrožuje to místní, kteří v okolí žijí.
Takové množství odpadu má i určitě i ekologické dopady. Jaké to jsou?
Ty ekologické dopady jsou poměrně velké. Výrobci oblečení totiž patří mezi nejvíce náročný průmysl. Textilní průmysl jako celek vypouští asi 10% všech emisí skleníkových plynů. A ještě významnějším znečišťovatelem je, pokud jde o vodu, mezi lety 2000 a 2014 byly textilní firmy zodpovědné za 20% všech odpadních vod. Jenom pro představu, jedny džínové kalhoty potřebují na svou výrobu asi 7,5 tisíce litrů vody. Průměrná spotřeba na jednoho člověka přitom v Praze je 112 litrů, takže jedny džínové kalhoty jsou za 67 dní Pražana toho, co běžně spotřebuje na nějaké dny. A v tomhle kontextu ještě zajímavé jedno číslo, to, kolik oblečení se nevyužije. Každou vteřinu se na světě spálí nebo vyhodí na skládku jeden kamion plný oblečení.
Jakube, když už jsme u toho, ve Skotsku stále pokračuje konference COP26. Zavázaly se firmy vyrábějící módu k tomu, že své emise omezí?
Výrobci textilu jsou na COP26 zastoupení jednou sdružující organizací, která se jmenuje Fashion Charter. Potud patří asi 130 firem, různě velké, především ty velké jako Adidas, Nike, Levi Strauss. Ta nadace nebo organizace vydala tiskovou zprávu, která má ukázat, co tady firmy plánují. Oni by chtěli podobně, tak jako tu plánují státy do roku 2030, omezit skleníkové plyny na polovinu a potom do roku 2050 být klimaticky neutrální. O čem se tam nepíše, tak je právě ta odpadní voda nebo zastavení plýtvání textilem. O tom tedy nemluví.
Dodává Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Já za to moc děkuju. Hezký zbytek úterý.
Naslyšenou.
Po desítkách let výzkumu a varování ze strany vědců už dnes většina zemí věnuje klimatickým změnám velkou pozornost. Klimatologové už tak většinu lidí nemusí přesvědčovat o tom, že se globální změna podnícená lidmi skutečně děje. Jaká teď bude jejich úloha? I to je jedno z témat, kterému se dnes věnují na už zmíněné klimatické konferenci OSN. A více ví náš vědecký reportér Štěpán Sedláček, kterého zdravím přímo do Glasgow.
Dobrý den. Role přírodních věd nadále spočívá ve zlepšování poznatků o fungování jednotlivých systémů a provázanosti s klimatem, což tedy na konferenci ilustrují špičkoví vědci každý den. Čím více poznatků mají, tím lepší tedy porozumění, modely i předpovědi dalšího vývoje v jednotlivých částech světa můžou nabídnout, včetně tedy užitečných pomůcek, jako například uhlíkový rozpočet z poslední zprávy panelu IPCC, který stanovuje, kolik tedy skleníkových plynů si můžou lidé dovolit vypustit, pokud chtějí zabránit tedy radikálnímu oteplení, ale jistý posun tady určitě je. Dnes o něm konec konců mluvil mimo jiné hlavní vědecký poradce britské vlády, lékař Patrick Vallance.
Mezivládní panel pro změnu klimatu OSN je naprosto skvělý v diagnoze problému na základě 40 let bádání po celém světě. Teď je třeba se posunout od diagnózy k léčbě a tady sehrává věda významnou roli na mnoha úrovních. Týká se to inovací, technologií a jejich implementace i rozšíření. S každým klimatickým závazkem se také musí pojít plán, jak ho uskutečnit. A pak přichází na řadu důležitá role monitorování s využitím správných opatření a myslím, že to bude muset zahrnovat i přímé měření emisí.
Uvedl Vallance, konec konců před pár hodinami vyšla nová zpráva uskupení Climate Action Tracker, která upozorňuje, že zkrátka ty současné krátkodobé sliby nejsou v souladu s Pařížskou dohodou, že státy míří někam nad 2 stupně Celsia.
No a Štěpáne, jakou roli v tom tedy můžou sehrát sociální vědy?
Já bych řekl velmi důležitou. Ona spousta potřebných změn navržených věcí totiž nestojí na nových technologiích nebo úsporách, ale i na změně přístupu lidí. To ilustruje konec konců i pandemie. Sociologové, psychologové, ekonomové, politologové, zástupci behaviorálních věd můžou tedy významně pomoct opatřeními napříč sektory a snížit i riziko tedy sociálních konfliktů. Badatelka Sarah Manderová z University of Manchester mimo jiné tedy zkoumá odezvu lidí na zavádění obnovitelných zdrojů energie a na konferenci v Glasgow uvedla příklad, který ilustruje, co je třeba zvažovat při zavádění udržitelných přístupů v domácnostech.
Pokud se budeme bavit například o posunu k nízkouhlíkové stravě, tak musíme zohlednit, že to je vždy rámované danou rodinou, dobou, kdy musí vařit i jejich znalostmi a možnostmi při nákupu potravin. To do velké míry určuje, co je a není uskutečnitelné. Také je třeba brát v potaz, že neexistuje žádná normální domácnost. Máme různé vlastnosti i nároky na spotřebu energie a tepla, které souvisejí třeba se zdravím nebo postižením. Tak obyčejná věc, jako je druh účesu, má třeba vliv na to, jak často si musíte mít vlasy a jestli potřebujete fén. Naše chování je v neposlední řadě ovlivněno i tím, jak jsou věci a materiály navrženy.
Vyjmenovává Manderová s tím, že je třeba tedy porozumět domácnostem a lidem v souvislostech, aby ty intervence nespočívaly pouze ve změnách cen, které tedy neberou ohledy na každodenní realitu lidí. Dodám, že vedle vědy a inovací tedy dnešní téma klimatické konference patří také genderu a související sociální nerovnosti, kvůli níž jsou mnohé ženy a dívky v řadě zemí více zranitelné vůči dopadům změny klimatu.
Německá nevládní organizace German Watch dnes v Glasgow zveřejnila žebříček zemí podle úsilí, které vynakládají na snižování emisí, a Česko z nového hodnocení nevychází úplně dobře. Jak na tom v mezinárodním srovnání jsme?
Tak ono Česko oproti loňsku v tom indexu, který bere v potaz 14 různých ukazatelů, tedy spadlo ze 47. na 51. místo na tedy úplný chvost toho seznamu, vzhledem k tomu, že analytici hodnotí přístup 60 zemí. Na slabé známce pro Česko podle hodnotitelů se tedy podepsal chybějící jasný plán odklon od uhlí nebo nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů. Česko má přitom tedy třetí nejvyšší emise skleníkových plynů na hlavu z celé Evropské unie. Na předních příčkách naopak se umístily Dánsko, Švédsko a Norsko, následované Británií a Marokem. U Dánska mimo jiné tedy analytici vyzdvihují, že se mu povedlo za posledních 20 let vymanit z vysoké závislosti na uhlí a dnes má přes 30% primární energie z obnovitelných zdrojů a plán snižování emisí v souladu tedy s Pařížskou dohodou. I tak je ale tedy v žebříčku až na čtvrtém místě, protože ty první tři příčky zůstávají prázdné. Žádná z těch hodnocených zemí si totiž podle kritérií nevede dostatečně dobře, aby je obsadila, takže zůstávají prázdná.
Uzavírá vědecký reportér Štěpán Sedláček. Díky, naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
A více o dění s Glasgow uslyšíte na Plusu opět zítra.